Հենույն Բայբուլ։ Դե ակավարինան ռայ ռի պիանո ձայնանու յոնանե մնաու դետո մզով վանդահարանա Հենույն Բայբուլ զով վանդահարանա տուտսայնի բիբյոտեկ քրիստիանա մեդիա պրոդուկցիոն։ Անյու սիկա դեա մուլա մանույ նի ֆամակինա բուկի աո մի տեստամենտա տալու իլայ ֆիզարանա վոլուանի աո մի Բայբուլ։ Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'andriamanitra izany koa. Asaina renao hiai ny izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Mpitsara ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia eo ampamakina ny boky ny mpitsara, ilay boky faharoa amin'ireo boky ny mpaminany. Ary ao anatin'ny fizarana faharoa ao amin'io boky io izao isika, mpitsara dimy, mpitsara toko fahatelo andinin'ny fahadimy hatramin'ny toko fahadimy andinin'ny faraika amby telopolo. Tonga teo amin'ny mpitsara toko fahaefatra isika tamin'ny fandarana talohany izao ka hanoy amin'ny toko fahadimy anio. Mpitsara toko fahadimy. Firana fiderany Debora sy Baraka. Ary Debora sy Baraka zanaka Binoam dia nihira tamin'izany andro izany ka nanao hoe: noho ny fitarihan'ny lehibe tamin'ny Israely sy ny fahazotoany vahoaka nan'olo-tena dia miderahan' Jehovah. Mandrenesa ianareo ry mpanjaka, miaino ianareo ry mpanapaka, izaho indrindra no mihira ho an'i Jehovah, hankalazan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely aho. Jehovah, fony nivoaka avy tany Sehira ianao ary nandeha avy tany amin'ny tany Edoma, dia niorory ny tany ary ny lanitra koa nitete, eny nirahona matevina nitete rano. Nitendrombohitra niempo teo anatrehan'i Jehovah. Eny, na dia irisina iry aza teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Tamin'ny andriny samy migara zanaka anata sy tamin'ny andriny jaela dia tsy nodiavina ny lalambe fa nisakely dalana ny vilivily no nalehan'ny mpandeha. Lao ny tany atsa, eny, lao tamin'ny Israely izany, mandra-pitsangako izao Debora, eny, mandra-pitsangako ho reny teo amin'ny Israely. Nifidy andriamanin'ny baovao ny olona, ary tamin'izany dia nisy ady hatrany am-bavahady. Moa nisy ampingana lefina na dia ray akory aza hita va teo amin'ny olona efatralina tamin'ny Israely. Nifoky mankasitraka ny mpanapaka ny Israely, izay nazotona n'olo-tena teo amin'ny vahoaka, miderahan' Jehovah ianareo. Ianareo izay mitangina boriky vavy fotsy, ianareo izay mipetraka amin'ny lamba fitoerana, ary ianareo koa izay mandeha amin'ny lalana samy milaza. Lavitra ny feon'ny mpandefa zanatsipika dia eo amin'ny fatsakan'ny rano no iresahan'ny asa marina nataon'i Jehovah dia ny fahamarinany tamin'ny tany Israely. Tamin'izany dia nidina ny olon'i Jehovah ho any am-bavahady. Mifoaza, mifoaza ry Debora, mifoaza, mifoaza ka mihira. Mitsangana ry Baraka, entony babinao ry zanakalahin'ny Abinoam. Tamin'izany dia nidina izay olo-malaza sisa mbamin'ny vahoaka, Jehovah nidina homba haiko hamely ny olo-mahery. Navy amin'ny Efraima izay miorina amin'ny Amaleka dia nombanao teo amin'ny firenenao ry Benjamina. Ary tany Makira no nidinany mpanao lalàna, ary avy tany Zebolona ireo mitanany tehin'ny mpifehy. Ary ny andrinany Isakara niaraka tamin'ny Debora dia Isakara sy Baraka koa. Nampandehanina nanaraka azy any Andoasa izy. Lehibe ny fiheverana mpo teny amin'ny sakelidranony Robena. Nahoana ianao no nitoetra teo anelanelan'ny vala hiainoanao ny feotsodina any amin'ny ondry? Lehibe ny fiheverana mpo teny amin'ny sakelidranony Robena. Gileada nitoetra tany an-dafin'ny Jordana, ary nahoana Dana no nitoetra tany an-tsambo? Asera nitoetra tany amoron-dranomasina, ary teny amin'ny fitodiny no nipetrahany. Zebulona dia firenena nanao tsinitsinina ny ainy na dia ho faty aza ary Naftali koa teo amin'ny fitoerana avo any Atsa. Tonga ireo mpanjaka ka niady. Eny, niady tao Tanaka ireo mpanjaka ny Kanana dia teo anilan'ny ranon'i Megido. Tsy nisy volafotsy azy ny Hobabo. Avy tany an-danitra no nisy ady. Nikintana tamin'ny alehany niady tamin'ny Sisera. Niony Kisonina nipoaka azy. Izany niony ela izany dia niony Kisonina. Mandrosoa mikery ianao ry fanahiko. Tamin'izany dia nikatrokatroka ny kitro tsovaly noho ny fihazakazaka dia ny fihazakazaka ny maheriny. Ozony meroza hoy ilay anjelin'i Jehovah. Ozony dia ozony ny mponina ao satria tsy mba tonga hanampy an'i Jehovah izy. Eny, tsy nanampy an'i Jehovah hamely ny mahery. Ho tahiana mihoatra noho ny vehivavy anie Jaela valin'i Ebera Kenita. Eny, ho tahiana mihoatra noho ny vehivavy mitoetra anday anie izy. Rano no nangatahany ra lehilahy fa ronono aza no nomeny azy. Teo andovianandriana no nitondrany ronono mandry. Ny tanany nandray ny tsimaday ary ny tanany ankavanana nandray ny tantanany ny mpiasa. Dia namely an'i Sisera tamin'ny tantanany izy ka nahavony lohany. Namely mafy izy dia nahaboroka ny fihirifany. Teo amin'ny tongotra vehivavy no niondrehany, nalavony, ny amparany. Eny, teo amin'ny tongony no niondrehany, nalavony. Teo amin'izay niondrehany no niamparany fatiny. Tao amin'ny varavarankely no nitsirihany reny Sisera ka niantsontsony mafy. Eny, niantso tao amin'ny makarakara izy hoe: nahoana no ela zato kalesiny vo tonga? Nahoana no mitaredretra ny kidian'ny kalesiny? Izay endry tamin'ny andriambaviny no namaly azy. Eny, ny tenany aza namaly hoe: tsy efa mahita va izy? Tsy mizara baby va izy? Dia zazavavy iray na roa ho an'ny isan-dahy? Ary lamba samihafa volo ho babin'i Sisera? Lamba roa samihafa soratra ho eo ambozony nahazo babo. Ho levina tahaka izany anie ny fahavalinao rehetra, Jehovo, fa aoka izay ti azo tsosa ho tahaka ny masoandro raha miposaka amin'ny heriny izy. De nandry ny tany efapolo taona. De izay ny momba ny fizarana faharoa, mpitsara dimy, mpitsara toko fahatelo andinin'ny fahadimy, hatramin'ny toko fahadimy andinin'ny faraika amin'ny telopolo. Hiditra amin'ny fizarana fahatelo amin'ny bokyn'ny mpitsara sika izao. Gideona, mpitsara toko fahenina andinin'ny voalohany hatramin'ny toko fahasivy andinin'ny fahafito amin'ny dimampolo. Mpitsara toko fahenina. Fahotany Israely, fampijalian'ny Midianita. Ary nanao izay ratsy eo imasin'i Jehovah ny zanak'Israely ka dia natolotr'i Jehovah ho eo an-tanan'ny Midianina fisotoana izy. Ary ny tanan'ny Midianina dia nahery tamin'ny Israely ka ny tahony ny Midianina no nanamboaran'ny zanak'Israely ireo fierenana an-tendrombohitra sy ireo zoy mba amin'ny fiarovana. Ary rehefa namafy vony Israely dia avy ny Midianina sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ka niakatra hanafika azy. Dia nitobo tandrify ny reny ka nanimba ny vokatry ny tany hatrany akaiky ny Gaza. Ary tsy nisy zavatra navelany hivelomany Israely na ondry amanosy na omby na briky. Fa niakatra izy nitondra ny omby aman'ondriny sy ny lainy ka ny fiaviny dia tahaka ny valalany hamariny ary tsy hita isy izy sy ny ramevany. Dia niditra tamin'ny tany izy handrava azy. Ary dia nahantra indrindra ny Israely noho ny Midianina ka nitaraina tamin'i Jehovah izy. Ary raha nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely noho ny Midianina, Jehovah dia naniraka mpaminany anankiray ho any amin'ny zanak'Israely izay nilaza taminy hoe: izao nilazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, izao no nitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Egipta sady nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny trano nahandevozana ary namonjy anareo tamin'ny tanany Egiptianina sy ny tanany izay resa nampahory anareo. Dia nandroaka ireny teo anoloanareo aho ka nomeko anareo ny taniny. Ary hoy izaho aminareo: izaho ny Jehovah Andriamanitrareo, aza matahotra ny Andriamanitry ny Amorita izay tompony tany honenanareo. Nefa tsy niain'ny feoko ianareo. Thank you. Gideona no tendrena ho mpitsara fahenina. De tonga ilay anjelin'i Jehova ka nipetraka teo ambany hazo terebinta teo Ofra izay nijoasy Abiezrita. Ary Gideona zanany nivelo vary tamin'ny fantaka teo anilan'ny famihazam-boaloboka mba hafeniny amin'ny Midiana. Ary ilay anjelin'i Jehova niseho taminy ka nanao taminy hoe, Jehova ny mombanao ry lehilahy mahery. Fa hoy Gideona taminy, indrisy tompoko, raha mombanay Jehova, nahoana no zoiny zao rehetra zao zahay? Ary aiza ny fahagagana rehetra nataony izay nilazainy razanay taminay hoe tsy nitondra anay niakatra avy tany Egipta va Jehova? Fa ankehitriny efa nahafoy anay mihitsy Jehova ka nanolotra anay eo an-tanany Midianina. De nitodika nijery azy Jehova ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midianina. Tsy efa naniraka anao va aho? Fa hoy izy taminy, indrisy tompo, hataoko ahoana ny famonjy ny Israely? Eh, ny mpianakavitry ny malahelo indrindra eo amin'ny Manase, ary zaho no kely indrindra amin'ny ankohonany raiko. De hoy Jehova taminy, hombanao tokoa aho ka hamely ny Midianina toy ny famely olona ray monjy ianao. De hoy izy taminy, masina ianao raha mahita fitio masinao ary aho dia aneho ifamantarana fa ianao no miteny amiko. Masina ianao, aza mialy eto mandra-piavika eto aminao hitondra ny fanatitra hoanina ka apetraka eto anatrehanao. De hoy izy, eny, izaho iandry mandra-piverinao. Ary Gideona lasa niditra ka namboatra zanak'osy mofo tsy misy masirasira tamin'ny koba iray efaha, ka ny hena nataony tao anatin'ny harina ary ny rokena nataony tao anatin'ny vilany de nentiny ho eo aminy teo amin'ilay hazo terebinta ka natolony azy. Ary hoy ilay anjelin'Andriamanitra taminy, raisy ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira ka apetreo eo ambonin'ity harambato ity ary aidiny ny rokena. De nataony izany. Ary narosin'ilay anjelin'i Jehova ny lohan'ny tehina izay teny an-tanany ka natendriny ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira. De nisy afo nivoaka avy tamin'ny vatolampy ka nandevina ny hena sy ny mofo tsy misy masirasira. Ary ilay anjelin'i Jehova de lasa niala toy masony. De hitan'i Gideona fa anjelin'i Jehova izy ka hoy izy, atray Jehovah tompo, fa nahita ilay anjelin'i Jehova ny fanatrika aho. Fa hoy Jehovah taminy, fiadanana ny eo anao, aza matahotra, tsy ho faty ianao tsekory. Ary Gideona nanorina alitara teo ho an'i Jehova ary nianarany nataony hoe Jehovah Salom, mbola Ofrany Abiezrita izany mandrakandroany. Gideona nandravany sampiny bala ary niantsony Israely hiady. Ary tamin'izany aliny izany de hoy Jehovah taminy, alao ny ombilahy rainao de ilay ombilahy faharoa izay efa fito taona ka ravao ny alitarany bala izay any rainao ary kapao ny asera eo anilany. De mandrena alitara eo an-tampon'ity fiarovany ity ho an'i Jehovahandriamanitra ao ka amboary tsara izy ary alao ilay ombilahy faharoa ka atery ho fanatitra dorana amin'ny hazo ny asera izay ho kapainao. Ary Gideona naka folilahy tamin'ny mpanompony ka nanao araka izay fanazain'i Jehovah taminy. Ary satria natahotra ny fianakaviany rainy sy ny lehilahy tao an-tanàna izy de tsy nanao izany tamin'ny atoandro fa tamin'ny alina no nanaovany azy. Fa noho ny fomaraina koa ny lehilahy tao an-tanàna ka indro efa rava ny alitarany bala sady voakapany asera teo anilany ary ilay ombilahy faharoa de efa naterina teo ambonin'ny alitara izay natao de ny fanontany hoe izy, iza ireny nanao izany zavatra izany e? Ary raha ny fanontany sy ny famoaka teo izy de hoy izy, Gideona zanak'i Joasy no nanao izany zavatra izany. De hoy ny lehilahy tao an-tanàna tamin'i Joasy, avoainy zanakao mba hovonoina satria efa nandravany alitarany bala izy sady efa nikapany asera teo anilany. Ary hoy Joasy tamin'izay rehetra nitsangana teo anatrehany, moa ianareo andahatra ho an'ny bala va? Ianareo va nao monjy azy? Zay handahatra ho an'ny bala de hatao maty raha mbola maraina ny andro. Raha Andriamanitra bala, aoka isy handahatra ho an'ny tenany fa nisy nandrava ny alitarany. Ary tamin'izany andro izany ny anaran'i Gideona de nataony hoe Jerubala, fa hoy izy, aoka bala no ifandahatra aminy satria noravany ny alitarany. Ary ny Midianina rehetra sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana ny vory de nita ka nitoby teny amin'ny tany lemaka Jezirela. Ary notsindriny fanahin'i Jehovah Gideona de nitsoka anjomary izy ka nivorina naraka azy ny Abiezrita. Ary naniraka olona nankany amin'ny Manase rehetra izy dia nivory nanaraka azy ireo. Ary naniraka olona tany amin'ny Asera sy ny Zebulona ary Naftali izy, dia niakatra ny tsena azy koa ireo. Ary hoy Gideona tamin'Andriamanitra, raha ny tanako no hamonjenao ny Israely araka izay efa nilazainao, indro apetrako eo amin'ny famoloany ity volon'ondry iray manontolo ity, ka raha ny volon'ondry ihany no lena ny andro, fa maina ny tany rehetra, dia ho fantatra fa ny tanako no hamonjenao ny Israely araka izay efa nilazainao. Ary dia nisy izany, fa ny fomaraina koa izy ka no fiazany ny volon'ondry ary nisy ranonandro eran'ny lovia. Ary hoy koa Gideona tamin'Andriamanitra, aoka tsy irehitramiko ny fahatezeranao, fa iteny izao indray mandeha izao monja aho. Aoka mba izahako izao indray mandeha izao monja amin'ny volon'ondry. Aoka ny volon'ondry ihany no omaina, fa ny tany rehetra kosa no olenany ando. Dia nataon'Andriamanitra izany tamin'iny alina iny, ka ny volon'ondry ihany no omaina, fa ny tany rehetra kosa dia olenany ando. Mpitsara toko fahafito. Fifantenana mpiady telonjato mahery fo. Dia ny fomaraina koa Jerubala, Gideona izany, sy ny vahoaka rehetra teo aminy, ka nitoby teo akaiky ny loharano Haroda. Ary nitobin'ny Midianina kosa teo avarany, teo andoasa anidan'ny havoana More. Ary hoy Jehovah tamin'ny Gideona, maro loatra ny vahoaka eo aminao, ka tsy hanolotra ny Midianina eo an-tanany aho, fa andrao irehare amiko ny Israely ka hanao hoe, ny tanako ihany no namonjy ahy. Koa ankehitriny, andeha miantso eo anatrehan'ny vahoaka hoe, na iza ny matahotra sy mangovitra, aoka izy iverina ka hiala amin'ny tany havoanan'i Gileada. Dia niverina ny olona roa arivo sy roa alina, fa ny iray alina ny sisa. Fa hoy Jehovah tamin'ny Gideona, mbola maro ihany ny olona, koa ampidiniko eo amin'ny rano izy, ary eo no hizahako toetra azy ho anao. Ary izay holazaiko aminao hoe, io no hiaraka aminao, dia izy no hiaraka aminao. Ary izay rehetra holazaiko aminao hoe, io no tsy hiaraka aminao, dia izy kosa no tsy hiaraka aminao. Ary dia nampidiny Gideona ho eo amin'ny rano ny olona. Ary hoy Jehovah taminy, izay rehetra milelaka rano amin'ny lelany tahaka ny filelaky ny ambody atokany. Ary izay rehetra mandohalika kosa hisotro dia atokany koa. Ary telonjato lahy no isy an'izay nanangan'ny tanany tamin'ny vavany ka nilelaka, fa ny olona sisa rehetra dia nandohalika hisotro rano. Ary hoy Jehovah tamin'ny Gideona, ny telonjato lahy izay nilelaka rano no hamonjeko anareo ka hanolorako ny Midianina eo an-tananao, fa aoka ny olona sisa rehetra samy ody any amin'ny fonenany avy. Ary ny olona nitondra vatsy ny anjomara ny teny an-tanany, ary ny Israely sisa dia nalefa ny hody samy ho any amin'ny lahiny avy, fa ny telonjato lahy ihany no nohazoniny. Ary ny tombony Midianina dia teo ambaniny teo andoasa. Fandresena tanteraka ny Midianita. Ary tamin'izany alina izany dia hoy Jehovah tamin'ny Gideona, mitsangana, midina ho any mitoby ianao, fa efa natolotra eo an-tananao io. Fa raha matahotra ianao, dia aoka hidina miaraka aminao ho any amin'ny toby hiporaza tovinao. Dia horenao izay lazain'ny olona, ary rehefa afaka izany, dia ampaherezina ny tananao hidinanao any amin'ny toby. Dia nidina niaraka tamin'ny hiporaza toviny izy ho any atsisin'ny olona efa voahomana hiady izay teo amin'ny toby. Ary ny Midianina sy ny Amalekita ary ny zanaky ny atsinanana rehetra dia nandry teny andoasa tahaka ny valalany hamariny. Ary tsy hita isany ramevany tahaka ny fasika ny amoron-dranomasina ny hamariny. Ary raha tonga tao Gideona, indro nisy lehilahy nilaza nofo tamin'ny namany ka nanao hoe, nanofy aho, ka indro nisy mofo vary ordeaniko didiho eo amin'ny tobin'ny Midianina ka nankamin'ny ilay anankiray, dia nampiongana ka nampivadika azy, ka dia nipetraka teo ny lay. Dia namaly ilay namany ka nanao hoe, tsy zavatra hafa izany fa ny sabatra Gideona zanak'i Joasy lehilahy Israelita mihitsy. Efa natolotra Andriamanitra eo an-tanany ny Midianina sy ny toby rehetra. Ary rehefa reny Gideona ny filazany ny nofo sy ny heviny, dia nivavaka izy. Ary niverina ho any amin'ny tobin'i Israely izy ka nanao hoe, mitsangana fa efa natolotr'i Jehovah eo an-tananareo ny tobin'ny Midianina. Dia nozarainy telo toko ny telonjato lahy, ary samy nomeny anjomara iray avy ho eny an-tanany, ary siny tsy nisy rano sy fanily tao anatin'ny siny. Dia hoy izy taminy, mijere ahy ianareo ka manao varaka izay ataoko. Ary indro raha mankany amin'ny sisin'ny toby aho dia izay ataoko ihany no mba hataovinareo koa. Raha mitsoka ny anjomara izaho sy izay miaraka amiko dia mba mitsofa ny anjomara manodidina ny toby rehetra koa ianareo ka miantso hoe any Jehovah sy Gideona. Dia nankany amin'ny sisin'ny toby tamin'ny fiandohan'ny fiambenana faharoa Gideona sy ny zatilaza teo aminy. Raha vao nalatsaka ny fiambenana dia nitsoka ny anjomara ireo sady namaky ny siny teny an-tanany. Dia mba nitsoka ny anjomara avokoa ny telo toko sady namaky ny siny ka niazona ny fanily teny an-tanany ankavia ary ny anjomara teny an-tanany ankavanana mba ho tsofiny. Dia niantso hoe izy, ny sabatr'i Jehovah sy Gideona. Ary samy nijanona teo amin'ny fitoerany avy manodidina ny toby izy rehetra. Dia niazakazaka ny miaramila rehetra ka ninananana sady nandositra. Dia nitsoka ny anjomara ny telonjatolahy ary nampifamelezin'i Jehovah tamin'ny sabatra ny miaramila eran'ny toby rehetra, dia nandositra hatrany Betisita izy ka hatrany Zereraha sy hatramin'ny faritanin'ny Abelamehola akaikin'ny Tabata. Dia nivory ny lehilahy amin'ny Israely avy tamin'ny Naftaly sy Asera ary ny Manase rehetra ka nanenjika ny Midiana. Ary Gideona naniraka olona hitetiny tany havoanana Efraima rehetra ka nanao hoe, midina hisakana ny Midiana ka vonjeo ny rano eo alohany hatrany Betibara sy Jordana. Dia nivory ny lehilahy rehetra amin'ny Efraima ka namonjy ny rano hatrany Betibara sy Jordana. Ary nisambotra ny andriana ro lahy amin'ny Midiana izy, dia Oreba sy Zeba, ary Oreba novonoiny teo ambonin'ny vatolampiny Oreba, ary Zeba novonoiny teo amin'ny famihazam-boaloboky Zeba, dia nanenjika ny Midiana izy. Ary ny lohan'ny Oreba sy Zeba dia nentiny tany amin'ny Gideona tany an-dafin'ny Jordana.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.